Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hvor hardt det egentlig å være mann I dag? Vi har en ekspert I studio. Å nei, det ikke Terje Eidsvåg hvis noen tror det. Velkommen til Lukas omadressert, politisk redaktør Siv Sandvik og kulturkommentator da, Terje Eidsvåg. Dere på plass som alltid. Men I dag så har vi også storfint besøk og ikke minst superaktuelt besøk. Velkommen, Ola By Riise.
Tusen takk for det.
Du en gammel Rosenborg-helt, Rosenborg-keeper og I dag direktør I Trondheim kommune, men det jo ikke derfor du her nå. Det fordi at du mann. Og ikke hvilken som helst mann, men en mann som vært med å skrive rapporten fra mannsutvalget som ble lansert denne uka. Hvorfor ble du valgt I det utvalget, tror du?
Det et kjempegodt spørsmål som vi alle stilte oss på det første møtet. Jeg klare å... Altså, det jo noen som jobber med dere her profesjonelt, og dem har jo en naturlig plass I utvalget. Og så tror jeg det litt bakgrunn, geografi, variasjon I ulike ting, så det... Men jeg synes det var veldig hyggelig å bli spurt, og så ble det kanskje mer arbeid enn det jeg hadde tenkt når jeg sa ja, men det har vært veldig lærerikt å være med.
Jeg har jo lest flere NOU-rapporter enn jeg egentlig liker å tenke på.
Hva en NOU? Det ja, norsk offentlig utredning.
Utredning, og som politikerne legger frem mange av I løpet av et år, og som I forbindelse med jobb og ikke lyst leser rett som det, minst 3-4 I året. Og jeg har jo av og til gjort meg noen refleksjoner. Jeg tror ikke jeg har lest en NOU hvor det ikke har vært minst to jurister. Veldig ofte så det minst to siviløkonomer. Det kan være, hvis det innehver helsesektoren, så det minst to leger. Og det ingeniører hvis det knyttet andre forhold. Men her tror jeg det første NOU-en jeg har lest I hele mitt liv, hvor det har vært to fotballspillere, tidligere fotballspillere I utvalget.
Ja, hvem var han andre da?
Brede Hangeland, som jo fortsatt aktiv innenfor fotball I støtteapparatet rundt landslaget. Men det tanken om at fotball en gutteting, eller har du... Hvorfor ble det så fotballtungt det utvalget?
Du, det er et sabla godt spørsmål, og det stilte vi oss via, og med samme så at en Brede var sånn, hvor hyggelig at en Brede utvalget. Nei, vi to stykker som fra samme liksom, bakgrunnsarena. Så, men vi har jeg tror vi har brakt svært ulike ting inn I diskusjonen I utvalget, og jeg opplever at jeg både den eneste fra Trøndelag, og den eneste fra kommune-Norge, altså som har, så det også et perspektiv på det hele.
Du kommer litt tilbake til selvfølgelig innholdet. Det derfor du her, Ola. Vi skal ikke snakke om gamle RBK-bragder, selv om du liker å gjøre det også, men det kan vi ta en annen gang. Men vi får jo ofte høre om sånne rapporter fra utvalget I media. Men hvordan det egentlig å være medlem? Altså, hvordan jobber du?
Kort svar, det en slags sånn fra gang til gang dynamikk. Du får en bestilling fra departementet, det var den forrige ministeren, Den ganske konkret, så møtes du og diskuterer, det her et greit utgangspunkt? Vi forhandlet oss til et litt annet utgangspunkt, for at det ble veldig vitt, men tok med noen andre ting i tillegg, sånn at du må tilpasse det ut fra det du mener. Og så begynner du da med en lang rekke med møtepunkter, og det er jo vanskelig å få inn i en kalender. Men du får masse informasjon. Det er eksperter som kommer inn, det er en foredragsrekke av kremen av folk som har stor kunnskap. Og så kan du stille spørsmål og få en slags sånn grunnskolering i en del faktating. Så det er masse statistikk som man blir tilbudt, og som man må prøve å fordype seg litt i. Og så er det litt sånn at folk i det utvalget her, også, som er i vanlig utvalg, har ulik bakgrunn, ulike forutsetninger. Så jeg blander meg veldig mye bort i selve kjønnsforskningen, for at der har ikke jeg noen studiepoeng eller vekttall. Men utenforskap har jeg vært veldig opptatt av. Mannsrolle. Jeg har fått masse henvendelser fra folk utenfra om som har opplevd samlivsbrudd, og som opplever at de ikke blir forstått i behandlingsprosessen og kommer dårlig ut. Sånn at jeg tror også er det litt det perspektivet som jeg har brakt inn da, litt det kjedsommelige, at ikke foreslå noe som bare blir lesset over på kommunene og som ikke er finansiert, for at det funker ikke.
Det passet du kanskje ekstra godt på.
Da tok jeg litt den biten, for jeg vet at hvis det er mange oppgaver som legges på kommunen, så må det tas fra en eller annen plass.
Ikke sant.
Så det må følge penger med statlige vedtak. Det er en sånn hovedlærdom i livet for meg.
For 30 år siden så var det «Det er hardt å være mann» som var titlen på en humorforestilling.
Mm.
I dag så har det opplyst å vedtatt at menn sliter på en lang rekke områder, men hvor hardt er det egentlig å være mann, Ola?
Nei, jeg skal ikke lage noen prosenttall, men det her er en blindzone-tankegang. Altså, de aller fleste menn fikser det her. Og når vi som sitter her, det er jo ikke noe synd på oss.
Nei.
Men det er, så det, den store majoriteten av menn, de sitter på toppen av samfunnet, de har gode jobber, de har godt betalt, de er anerkjent, de fikser ting, de har familie. Altså, alt er på stell, det meste er på stell. Men så har du en gruppe av menn som dett utenfor. Den dett utenfor i utdanningsløp, det kan vises ganske tidlig. For dårlig utdanning, kanskje lever også nok så usunt. De fikser ikke livene sine ellers. Får seg ikke dame, får ikke familie, de opplever å være enslig. De dett rett og slett utenfor på veldig mange arenaer, og er opptatt av det vi-begrepet. Altså, du trenger å tilhøre et vi, og det er alt for mange menn i Norge i dag som ikke tilhører noe vi. Og når du har statistikk på at menn som da har dårlig forutsetning, som er ensom og får dårligere helse, de lever i snitt 13,8 år kortere enn de mennene som har vanlig livsløp, det er en vesentlig dramatisk forskjell på snittet.
Det høres nesten ut som en forskjell på i og et u-land.
Ja, og derfor så er det ikke folk, det her er ikke, det er ikke mannfolk flest, men det er en trend som jeg tror det er viktig å fange opp. Så det er på en måte blindzonen i hele samfunnet vårt, at det er en del menn som detter utenfor, og det kan også ofte ha sammenheng med at det er flere faktorer, etnisitet, seksuell legning, altså mange faktorer som kan også virke forsterkende i negativ retning.
Jeg har jo lest rapporten, og akkurat det Ola snakker om der, handler jo om et begrep også som er ganske, mener jeg da, som er ganske sjeldne opp i diskusjonen om likestilling og kjønnsroller, og det er nemlig klasse.
Mm.
Fordi at tar du medianlønna til menn, gjennomsnittlønna, ikke medianlønna til menn, så er den, kvinner kjenner vel rundt 87% av menn i snitt, men de mennene som er på toppen, både ikke bare lever lenger, men tjener så mye mer, og de som er på bunnen og som havner i det her blindsonene, det er også et spørsmål om klasse, det kan være etnisitet og mange ting, men også rett og slett økonomi og klasse, og veldig mange av diskusjonene i Norge om alle mulige tema, på en måte har perspektivet til middelklassen, vi som er i middelklassen og oppover, og det synes jeg faktisk er interessant med rapporten, at den peker på at forskjellene mellom menn er mye større enn forskjellene mellom kvinner,
riktig,
når det gjelder
riktig.
Både levealder og inntekt og slike ting.
Og det går i arv.
Ja, for det som er interessant, synes jeg, at alle vet jo at foreldrene sin utdanning, det påvirker hvordan ungene gjør det på skolen. Det gjør det for jenter, og det gjør det for gutter. Men det gjør det i større grad for gutter enn det gjør for jenter. Så da det noe med skolen, ikke sant? Og så det barn av innvandrere. Der gjør jentene det mye bedre enn guttene. Så det I tillegg til at det liksom klassestrukturer som påvirker både jenter og gutter, så påvirker de guttene hardere. Så akkurat som guttene som I grupperinger av befolkningen som har større utfordringer, har enda større utfordringer enn det jentene har. Mm. Og da blir også konsekvensene for dem mye verre.
Men Ola, I det mannsutvalget så har det foreslått over 30 tiltak som styrker rettigheter ved samlivsbrudd, mer pappaperm, mer praktisk skole, og så videre og så videre. Hvis du skal trekke fram si, 2-3 viktigste forslagene, kanskje som ligger ditt hjerte nærmest, hva det?
Nei, det vanskelig å si, for det ikke sikkert at det de viktigste. Men jeg har vært veldig opptatt av utenforskapsbegrepet. Når ungdomspolitikere snakker, vi hadde en seanse som, hvor ungdomspolitikerne I Norge hadde en debatt med unge tilhørere, så satt vi oldisene på bakerste rad. Og der, hvem det som kommuniserer med dem? Og det svært mange unge menn som opplever utenforskap fordi at de ikke føler seg som en del av den tonen, stilen, debatten som går, og der FRPU og Unge Høyre ganske gode til å kommunisere direkte, altså uavhengig av innhold, men I kommunikasjonsformen. Sånn at jeg har vært veldig opptatt av det generelle på, innenfor utenforskap, kan du si.
Mm. Men det fordi de føler seg snakket ned til da, av ja. Store deler av ja, de, sånne som oss som snakker I det offentlige?
Ja. Ja, det faktisk sånn, og jeg hører det, og altså hvis du velger den frekvensen, jeg satt og hørte på bare den debatten, og da hørtes de andre politikerne, de var kjempeflinke, men de hørtes ut som yngre utgaver av de etablerte politikerne, ja. Mens de guttene her, de snakket forståelig og direkte til de unge, uten at det ble nødvendigvis noe forflating av formen, men de kommuniserte på en litt annen måte, og kommunikasjon I samfunnet I dag noe som spesielt unge opplever som en utfordring. Og så har du I tillegg de eldre som har dotet utenfor og som ikke har fikset livet sitt, og så har de mistet kona si, og så det kona som har vært lime sosialt, og så har de ingen arena igjen, eller ingen vi-arena som de opplever mestring eller blir sett, eller en del av et fellesskap.
Det jo også helt, som Ola sier, helt påfallende I den debatten her, hvor Unge Høyre og FRPU, sånn en fremlegging av debatten, så var Simen Velle, han var både på Dagsnytt 18, og han var på Dagsrevyen for å liksom gi stemme til noe av det som problemet her. Og det faktisk et interessant poeng I norsk politikk I dag.
Ja, og det som også interessant med det jo at, og da ville jo, hvis det hadde vært en AUF-er her, så hadde det jo sånn, hamra I bordet og sagt, men vi har jo den beste politikken, liksom fellesskapsløsningene og sånn, det jo deres svar på det. Men FPU jo opptatt av å si, du må komme deg på skolen, de for strengere regler, mer autoritet I klasserommet. Og da svarer AUF at, jo, se dere bare skylder på guttene. Ikke sant? Det deres problem. Men kanskje gutter synes det litt deilig å høre at det går an å skjerpe seg. At det går an å ta ansvar. Og åpenbart så synes de jo det, for veldig mye av den her retorikken som appellerer til unge gutter, jo liksom stå opp om morgenen, begynne å trene. Det noe interessant her som jeg som kvinne 41 ikke skjønner, men som jeg synes jeg ønsker å forstå mer av da.
Det mulig det skjønner om noen år da sønnen din vokser på sånne ting.
Ja, da håper jeg at han veldig sånn stå på morgenen. Ikke sånn proteinpulver, det gidder jeg ikke, men han kan godt trene litt.
Men bare for å svare på spørsmålet som du stilte I sted, så det altså det må ta foreldreordningene på alvor. Altså en liten endring som kanskje ikke vært snakket mye om, altså at du deler I stedet for å dele på 3, så deler du på 2 I utgangspunktet. At altså lovrett altså sånn rettslig så skal du se på delt omsorg som en slags hovedregel. Det sånne små viktige steg som bygger videre på de forrige utredningene som har vært laget. Så tror jeg det også et viktig punkt det å nedsette et mannshelseutvalg. Der også medisinere inn I gruppa som sier at det ikke automatisk altså det skal du må sette ned et utvalg først. Vi skal ikke være utvalget, men et mannshelseutvalg. For det handler blant annet om en del sykdommer som menn dør av prostatakreft, som kommer som det neste punktet, utrede et nasjonalt screeningsprogram for prostatakreft. Ikke dermed sagt at man skal kjøre I gang, men at man skal få utredet det. Fordi at det positive og negative effekter med det. Men det som fokuserer på menns helse, og helst få mannfolk til å gå til legen litt ofte.
Ja, for
man bagatelliserer, og så er det kommet for langt, og så dør man faktisk av det. Og man er ikke flink. Mannfolk flest er ikke flinke til å ta vare på helsa si, og les heller ikke, de henter ikke inn informasjon som kan hjelpe dem til å gjøre de riktige grepene.
Men kanskje noen kvinner liksom leser litt for mye på, om helse det på internettet.
Googler alt og kvinneguiden og alle de guider du aldri skal se på egentlig hvis du holder sånn.
Så har jeg lyst til et viktig poeng til, og det er det med aktivitet og fysisk aktivitet. Og det kan hende at du nevnte at det er to fotballspillere inn, men jeg føler at jeg har både idretts- og kulturperspektivet inn. Og det med aktivitet, altså på skolen, det å få en skole hvor du kanskje utfordrer om sitter man for mye i ro nå? Det er veldig mange elever på norske skolebygg, altså i skolebygg i Norge. Spesialrommene blir tatt i bruk som vanlig undervisningsrom. Det pakkes til, det blir mindre uteareal. En periode var gymsalene ned på sånn minimumsunntaksnivå. Sånn at vi trenger at dem som vokser opp får lov til å røre seg. Og der er gutter sånn at tidligere så hadde de kvikksølv i rumpa eller var litt urolig, og nå får de masse bokstaver og spesialoppfølging. Sånn at det å få gi muligheten å understreke betydningen av fysisk aktivitet, det at folk får bevege seg, stillesitting, passer en del av de guttene som senere utvikler problemer, svært dårlig.
Og der er det, ja, skulle du si noe?
Nei, jeg skulle bare si, der har det jo vært mye på, hvis vi skal snakke litt om skole da.
Ja.
Som ligger
hjertet ditt nær?
Ja, det er jo, man er jo mest opptatt av det som er sitt eget liv akkurat nå. Har en førsteklassing, og der har det jo vært et forslag om
fleksibel skolestart.
Det skal bli lettere for foreldre, uten at det skal være noe sånn sakkyndig vurdering først, sånn som det må være i dag, og starte tidligere. Det er veldig vanlig i Danmark, blant annet. Jeg er veldig trua på det. Og at det blir normalisert, sånn at du er ikke den der ene raringen som er født et annet år enn andre, men at kanskje en tredjedel eller av klassen er født et annet år. Og ikke minst en mer praktisk skole. Og kanskje skal vi egentlig ha en sånn revolusjon i ungdomsskolen, der du også kan, som dere går ikke så langt i utvalget da, men jeg ser for meg, kanskje kan du allerede ved 13 års alder se at du skal gå på studiespes, kanskje skal du få være på en gård i 3 dager i uka på ungdomsskolen og bare få et fagbrev.
Jeg har jo også troa på det. Jeg tror det er veldig fornuftig. Når jeg leser rapporten så tenker jeg at 6-årsreformen på skolen begynner å få ganske mye å svare for i Norge. Og det handler ikke om at likestillingen har gått for langt. Det handler om en økonomitenking ved å lage billigere løsninger som i mange tilfeller slår mer uheldig ut for små gutter enn for jenter. Men og jeg tror jo at det er også fornuftig at flere starter på skolen senere. Men når jeg ser på foreldre på sidelinja på fotballkamper, så har jeg vanskelig for å se for meg at mange tenker at nei, mitt barn kan vente et år. Jeg tror det ligger noen mekanismer der hvor også noe mange unger dyttes hjemmefra opp og frem tidlig inn i organisert profftrening allerede som barn. Sånn at jeg tror også at det påligger et stort ansvar til foreldrene på en måte å få gjennomført det på en måte, for at jeg har ikke inntrykk av at det er liksom tida hvor foreldre han sier, ta deg et friår, vent litt og begynne på skolen. Det ligger også en stor bygg for å komme rundt det, da, selv om jeg tror at forslaget er veldig godt.
Og en forventning. Ja.
Men det er jo samtidig, vi vet jo dokumentert fra, og det er fra fotball og annen idrett, altså dem som er født veldig sent på året, de er underrepresentert på landslag på aldersbestemte klasser. Altså, det å være født tidlig på året er veldig gunstig. Og for den som er født veldig sent på året, og kanskje litt sent utviklet, så kan det være en mulighet at du venter et år med å starte. Så jeg tror at det kan være en av flere tiltak som kan vurderes. Og det er jo ikke dermed sagt at de skal gjennomføres, men det som er viktig nå er jo drøftingene, høringene, debattene, og så kommer man frem til hva det er man satser på kort sikt, og så er det noe annet som kanskje skal få virke på lengre sikt.
Ja, for det må vi jo si, våre kjære lyttere, altså, det her er ikke noe som er vedtatt i morgen. Dette er et utvalg, dette tar tid før det begynner å komme inn i et system. Gjerne 5, 6, 7, 8, 9, 10 år, Siv.
Ja, og så er det jo masse her som garantert kommer til å ikke noen gang bli vedtatt, fordi politikerne vil ikke. Eller det for dyrt, eller ja, et eller annet?
Vi husker jo alle det første utvalget som foreslo lakseskatt.
Vi husker ikke alle det.
Vi, alle som sitter rundt bordet her. Det ble jo på en måte gravlagt før det ble stortingsbehandlet. Men så kom det jo en ny runde en par år etterpå, sånn at uansett så gir nok mange sånne rapporter signaler om utvikling som tar tid, men veldig mange av de forslagene som er jo ganske jordnær, og noen av dem er kanskje heller ikke så veldig dyr, bortsett fra et par å gjennomføre.
Men Terje, hvilke mannsspesifikke rettigheter har du savnet i ditt liv?
Hvis det skal være litt sånn personlig, så fikk jeg et sjokk når jeg skulle skjønte at jeg skulle bli far.
Vi stopper litt der. Og så går vi litt tilbake i tid her, og så bare fortell litt om det som skjedde akkurat rundt det der.
Men jeg var på svangerskapskurs da, som ung vordende far. Da snakker vi jo rundt 1990. Og da fikk jeg skjønne at som samboende, ugift mann som skulle bli far, så hvis jeg ikke gifta meg, så måtte jeg være innstilt på at når det begynte å nærme seg, at jeg måtte vise legitimasjon for å få sett mitt eget barn på fødeavdelingen på sykehuset.
What?
Da ble jeg faktisk så provosert at endte med at jeg gifta meg.
Det er en fantastisk historie.
Er det vinn-vinn eller tap-tap, eller hvordan ble det her?
Men det er også en snakk om foreldrepermisjon, viktigheten av pappapermen, tanken om at alle kan bestemme det her best selv. Jeg var jo den første generasjonen som fikk rett, det var vel i 93 at Brundtland gjennomført foreldrepermisjon, og da skulle jeg ha barn igjen, og da husker jeg jo, da var jeg jo en jobb i en bedrift som jeg fortsatt jobber i.
Adresseavisen?
Og da fant jeg ut at ok, jeg skal prøve 14 dager pappaperm. Men da gikk det en periode hvor jeg ble innkalt på kontoret til en av sjefene som sa at han hadde undersøkt, og jeg trengte ikke å ta den her foreldrepermisjonen.
Og altså, han trodde at du gjorde det fordi du var tvunget til det?
Nei, jeg oppfattet det som et sånn indre press om å ikke gjøre det, for det ville være best for bedriften om jeg fortsatte å jobbe, enklest i alle fall. Så det sier noe om hvor viktig det er å få ordninger og rettigheter. Så jeg er jo veldig... Jeg er jo ikke en av dem som sier at det var mye verre når jeg i min tid og slutt å syte. Så jeg mener at den type rettigheter, og her er det jo også en del forslag knyttet til den andre siden av den som jeg heldigvis ikke har vært borte i, knyttet til samlivsbrudd og rettigheter. Og der er jo også den her rapporten kommer med ganske mange forslag som jeg tror har mye for seg.
Ja, og der er det jo sånn, i dag så er det... Det skal bli lettere å hindre at eksen din flytter ut av byen med ungen etter et samlivsbrudd. Og det tror jeg kan være bra. Så selvfølgelig må jo være noen må være gående og prøve å bli enig. Men det lett for meg å si som ikke har vært i den situasjonen. Fordi det jo litt sånn at vi har ønsket å oppmuntret og av og til krevd at menn skal ta mer ansvar som omsorgspersoner, og så har ikke lovverket etter et brudd hengt med i svingene, sånn at de etter mamma og pappa ikke er sammen lenger, så har ikke deres omsorgsposisjon blitt like verdsatt, og det er jo ekstremt urettferdig og kan jo være veldig skadelig for ungene.
I dag så står det i likestillings- og diskrimineringsloven at loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Mm. Mannsutvalget vil fjerne ordet kvinne fra setninga. Hvorfor det, Ola?
Fordi at det er på tide å ta det et steg videre. Fordi at man vet at også kvinner, det er viktig å bedre kvinners stilling, men den kjønnsneutraliteten, det er det veldig mange som har etterspurt over ganske lang tid. Så det er et sånt steg som kanskje ikke mange... Ikke har fått så stor oppmerksomhet nå, men det er veldig mange som er opptatt av det. Det handler litt om det juridiske, det handler litt om søkelyset. Men det er veldig viktig å si at det her er jo ikke en sånn... Nå skal vi slutte med den likestillingsarbeidet som vi har gjort før. Dette her skal være i tillegg til, og det er en liten sånn vridning for å fange opp den blindsonen som ligger på blant gutter og menn.
Er du enig i det, Terje?
Jeg er enig i at den bør gjøres kjønnsnøytral, ja. Jeg mener jo ikke at likestillingen har gått for langt, det er en sånn total avsporing av debatten.
Det er det.
Men jeg husker jo når forrige likestillingsombud, Anne Bjurstrøm, gikk av, så sa jo hun at hun skulle ha ønsket hun kunne ha gjort mer for menn og gutter, og hun hadde prøvd på det også, og sannsynligvis dyttet det embetet litt mer i den retning, men det var noen sånn utsyn... usynlige strukturer som lå der som jo opplevde at hun gjorde at det ble litt vanskeligere enn det burde være. Og jeg synes jo mange av de utfordringene peker det utvalget her på, så jeg ser ikke noen problemer, og jeg tror at det er jeg tror at det er viktig symbolpolitikk da. Først og fremst.
Vi kan snakke mye om det som står i den 300 sider, det er jo 320 sider.
Med vedlegg.
Med vedlegg, ja.
Ja, 278.
Nettopp. Har du skrevet mange av kapitlene forresten?
Nei. Ingenting. Det er et sekretariat som skriver det.
Akkurat.
Så vi er egentlig inn med korrektur, forslag, innspill, så det gjøres litt som på dugnaden. Men selv skriveprosessen, det er det sekretariatet som har tatt.
Nei. Vi skal, ja.
Jeg tenker bare hvis jeg skal snakke om kvinner, skal ikke med. Jeg synes det så vanskelig spørsmål. Fordi jeg litt uenig med noe av det dere sa om det.
Det her er radio, du må komme
på den. Ja, jeg vet, men for meg har blitt sånn, det har blitt en sånn kjempestort filosofisk spørsmål, fordi den loven kom, altså det var åpenbart at det måtte stå der da loven kom på 70-tallet. Og for meg så er symboleffekten av å ta det ut, jeg frykter at det sier da er vi i mål med kvinnekampen, og det mener jeg at vi ikke er, og så ser jeg at du rister på hodet ord da, men likevel, det er noe med at det skal jo fortsatt stå at minoriteter sin posisjon skal styrkes. Og grunnen til at det fortsatt skal stå der, er jo en anerkjennelse av at minoriteter trenger en styrking. Og hvis vi tar ut kvinner fra det, det er fortsatt djupe strukturer i samfunnet som er i kvinners disfavør. Og hvis vi tar ut kvinner der, så er jeg redd for at beskjeden blir at kvinners posisjon ikke trenger å styrkes. At en nøytralitet blir en slags pulverisering av anerkjennelsen av at det finnes fortsatt strukturelle... Altså, det står i rapporten for eksempel at PISA-undersøkelsen viser at i alle land så er det sånn at gutter synes det er viktigere, mindre viktig å gjøre det godt på skolen, og i Norge er den forskjellen enda større. Og så er en mulig teori på hvorfor det er sånn, er at menn, de kan gå på yrkesfag og få godt betalte jobber som betaler det samme som sosionom, barnehagelærer og sykepleier som krever utdanning. Og det er jo for meg, det er jo ikke noe som diskriminerer menn. Det er jo noe som strukturelle ting som diskriminerer kvinner. Ja, så da, nå vil jeg bare ha sagt det.
Ja, skulle vært med utvalget, Ola.
Ja, men det, du må være klar at utvalget er veldig bredt, sånn at den stemmen som du forfekter nå, den har vært inn i utvalget i form av flere personer. Så det har vært en diskusjon frem og tilbake, kan man gjøre. Så det er en sånn, jeg følger resonemanget ditt, og det derfor jeg opplever når jeg leser, altså etter at den rapporten har vært bearbeidet, så opplever jeg at den er veldig sånn, helhetlig, og at den legger vekt på at det her ikke skal være en underminering av den likestillingskampen.
Og den leser han heller ikke som, altså.
Men jeg skjønner argumentene, og så har man, blir et sånt, hva gjør man? Mm. Og så lander man på det her, og det som Terje var inne på i sted, det her er jo en altså rapport, altså det er en norsk offentlig utredning som skal være et grunnlag for diskusjoner, det skal på høring, det skal være politiske diskusjoner, og det er ingenting her som vedtas, det er forslag til konkrete punkter som man kan vedta.
Men folkens, så det er ikke bare de unge gutta som sliter, for når det kommer til psykisk helse, så har ikke jentene særlig dette heller, Siv. Stadig flere gir smarttelefon og sosiale medier skylda. Du har jo også skrevet en harmdirrende kommentar, var det ikke så?
En leder,
ja. Og jeg skal ikke si hvem som skal lede.
Nei, det kan jeg gjerne stå. Det er ikke null problem.
Om at smarttelefonens F-skap som tar over både hjernen og livet til de unge.
Ja, og jeg tror det er jo... jeg hører venninner som snakker om at 10-åringen skal få bursdagsgave. Og tenkte, før så jeg sånn, jeg skal kjøpe en sykkel, hun kommer til å bli så utrolig glad for den, eller noen nye rulleskøyter, eller hva som helst. Men så var det sånn, det blir mobiltelefon. Mm. Og de gruer seg nesten til å gi den. Men alle i klassen har den, og derfor så... Må de gi det, fordi hvis ikke så blir jentungen eller guttungen ekskludert fra det sosiale livet. Og jeg tenker, må vi ha det sånn? Vi må jo ikke ha det sånn. Vi kan jo litt etter litt bli enige. Og så det alltid noen som ikke kommer til å følge. Vi kan ikke forby smarttelefoner til barn. Men det må da gå an at vi som voksne, oppegående mennesker blir enige og følger det, eller? Er jeg naiv?
Ola By Riese, har du gitt mobiltelefon til dine barnebarn?
Det er oldebarn, mener du?
Ja, jeg vet ikke hvor gammel du har blitt her.
men det der med, altså, det der er jo en kjempevanskelig utfordring, og jeg synes jo at den HUNT-undersøkelsen er veldig interessant. Den dokumenterer jo nesten punktet med hvor mobiltelefoner kommer, altså, og sosiale medier som i, ikke sant? Mm. Og det er en stigende, og det er jo en kjempebekymring, det er en stigende mistrivsel, opplevelse av mislykkethet, og den går jo på tvers.
Og det skjøt i været da smarttelefonene kom,
så ja. Var det en utløsende bit. Og det er litt sånn tankevekkende, altså mens den generasjonen som nå er gammel, når den var ung, så opplevde de å være lykkelig. Og nå, som gammel, opplever de å være lykkelig. Mens det er en sånn motsatt kurve, sånn at man er, nå er man ulykkelig som ung. Sant? Så det er en sånn, det er veldig rare faser, og noe henger nok på de sosiale mediene, og bare i det utvalgsarbeidet også, som er studiene, og man blir jo litt opptatt av hvilke, altså hvordan opptrer man, jeg tenker rikets roast, ikke sant? Altså den type som ville ha blitt stengt for noen år siden. Altså en slags sånn...
Tror det, ja.
Ja, en sånn ydmykende utdriting av folk, riktig nok med en sånn undertekst, sånn at vi har fått et mye mer komplisert samfunn å bevege oss i, og jeg er veldig enig med det. Altså, bli noe enig, foreldre, hvor når gir du mobil?
Og jeg skal bare si da, sånn at jeg ikke fremstår sånn kjempe... Altså, jeg hadde gitt 10-åringen min telefon i dag, hvis jeg hadde en 10-åring og alle i klassen hadde det. Jeg sier ikke at jeg bedre enn andre, men jeg bare har en bønn om at vi må bare bli enige.
Jeg tror jo, eller jeg føler at vi inne i et sosialt eksperiment som vi ikke aner konsekvensene av, og det opplever at det kanskje kan være like ille blant sånne som jeg og folk på min alder også. Jeg vet ikke om det var Siv som trakk parallellen i lederen eller i en annen sak til røykeloven som vi rister på hodet av i dag. Men uke her så er jeg tilfeldigvis, nei ikke tilfeldigvis, som vanlig på kino.
Og så
en dokumentarfilm om den store svenske trubaduren Cornelius Fresvik. Han døde jo i 87, så den filmen er også et veldig bra tidsbilde fra Sverige på 60, 70 og 80-tallet. Og det som var helt sånn sjokkerende for meg, som jeg egentlig hadde fortrengt, det er jo at på konserter, ut, inn, på barer, så sitter alle og røyker hele tiden. Så vi husker jo røykeloven når Høybråten som mørkemann fikk forbudt den, men folk drev jo for svarte og røyka og død 10 år tidligere i 100 år i Norge. Det var jo advarsler, rapporter, men det sier bare om hvor lang tid man trengte på en måte for å få et system for det. Så jeg tror at det gjør med oppmerksomhetstida vi har på ting, og at det er stor fare for at teknologien er fantastisk. Jeg har ikke fått en parkeringsbot etter at alt skjedde på appa, og det bank er for teknologi, men det som summen av det her gjør med både unge og voksne og vår evne til og både fordypning og oppmerksomhet, det er et sosialt eksperiment som jeg håper det kommer mer forskning, og at vi blir flinkere til å håndtere enn vi i dag, da. Både med tanke på de som har vokst opp med det hele tiden, og som bruker ufattelig mye tid på ting vi kunne ha brukt andre tida på andre ting på.
Ja, og det som skjer, det er jo som en amerikansk forfatter, Jonathan Haidt, skrev i boka The Anxious Generation. Er jo at barn i dag, de er underbeskyttet i den digitale verden, og så er de overbeskyttet i den fysiske. Og der er det en annen sånn school of thought i USA som sier at smarttelefonene må ikke få all skyld av det, også foreldre som syr puta under armene, og i stedet for at du er genert I dag, så får du beskjed om at du har sosial angst. Og det for å sette, og det her har jeg hørt fra norske lærere også, som sier at de har masse folk I klassen som må være alene på alle prøver og ha på seg hodetelefoner som kansellerer lyd. De kan ikke sitte ved siden av søppelbøtta. De får lapp med hjemmene til frem at de må sitte ved vinduet, for de tåler ikke lukta. Og I stedet for å si sånn, ja, men det går bra. Noen må sitte ved siden av den søppellukta og stinke for gærlig, så kan du gå ut med en så jeg sånn, åja, lille venn, da skal du få legerklæring på at du luktsensitiv. Og jeg karikerer litt nå, men det blir for, vi kan ikke ha det sånn, fordi da får vi en generasjon som ikke takler motgang, og som bare sitter og scroller I stedet for å ta noen sjanser I livet.
Ola?
Jeg veldig enig, det du sier. Kjempeenig, og jeg skrev en gang en kronikk den gangen jeg jobbet I Adresseavisa, og oppvekst uten hjelm, som jeg husker, jeg fikk en sånn... Og da var den innpolstringen som vi har av ungene. Altså, de skal ikke fryse, de skal aldri være sulten, de skal ikke slå seg. Altså, herlighet, det en oppvekst I mestring. Og så det sånn, og det veldig riktig, altså vi sånn digitalt, altså jeg ser jo nå, det ikke ungene mine har blitt store, og det med en tendens til å få unga igjen, sånn at, men jeg ser jo på dem som sånn 6, 8, 10 nå, og det trykket som bare for å få støttefinansiering inn på en del spill, sant? Altså som hvor du, hvis du putter penger inn, så får du noen tilleggsgevinster som gjør at du avanserer i det spillet. Mm. Altså du får et press som liksom usynlig for de fleste foreldre som ikke inn på spill. Og så bare si at altså, besteforeldre, altså, de gir ut mobiler. Altså du tar ut styringen fra foreldrene. Foreldrene må få lov til å styre. Besteforeldre supplerer, men det for mye kosting, det for mye beskyttende adferd, og så noen som selvfølgelig har behov for det, men da det litt som vi gjorde ungene våre, som de flirer av I dag når de blitt voksen, mens andre da fikk lov til å være hjemme og syk, så sa de, ja, gå på skolen og prøv. Og så de sa at, nå kom på skolen, så var det ikke noe vits. Da var det jo, det gikk jo her veldig bra. Så dermed så ble det veldig lite syketag av det. For det greit, gå på skolen og prøv. Hvis du dårlig, så kommer du hjem igjen. Og da ingen som orsker å komme tilbake igjen. Sånn at det et eller annet som vi gjør med å sy puta under dem som kommer opp. Det. Men nå, jeg ville helst ikke si det der, for da hører seg veldig, veldig gammel ut.
Nei, men du har jo rett, og jeg... Jeg jo helt enig med dere, og så stikker jeg hjem igjen, og så gjør jeg nok akkurat det jeg ikke vil jeg skal gjøre. Det jo det som litt av problemet også. Du gjør det samme du også sier.
Ja, ja, ja. Og her om dagen så hadde jeg en, apropos, seksåringen var hjem, syk. Jeg tror han feika det, fordi søstra var syk på ordentlig.
Send på skolen over.
Ja, det var for sent. Han kunne jo ikke forlate hun syke Lisha. Så da tenkte jeg, nei, skal jeg gjøre det så kjipt som mulig. Da fikk ikke lov til noe som helst. Og da hadde vi hatt en sånn kjempekrangel om at han ikke fikk spill. Så gikk jeg på badet og gjemte meg og scrollet på Instagram. Så da var det jo jeg som ikke klarte det helt. Så da var jeg satt der og kastet masse stein I glasshuset mitt.
Men Terje, dine barn voksne. Hva den største forskjellen på du ser på dagens barneoppdragelse sammenlignet med noen år tilbake? Eller gir du dem fortsatt mobilen holdt på
seg? Nei, når jeg ser på andre folk og barna nå, har det kanskje vært litt sånn makelig anlagt på noen felter. Jeg har jo rett å relatere til min egen oppvekst også. Jeg tok meg stort sett til fotballtrening selv, enten med sykkel, buss og trikk. Og det gjorde nok til en viss grad, stor grad også mine barn. Men nå hører jeg stadig folk som ikke bare kjører barna på trening, men de skal sitte og se. For meg ville det vært pinlig hvis foreldrene mine skulle ha suttet og sett på at jeg trent flere ganger I uka. Så et eller annet med den der tidsbruken, og at barna... det forskjell på en 6-åring og en 10-11-åring, mener jeg da. Men at det virker som om foreldrene på en måte en del av støtteapparatet hele tiden, og at barna kanskje sånn sett har mindre egentid som ikke foran skjerm I dag. Det tror jeg kanskje en av de store forskjellene.
Jeg tror allikevel det veldig positivt at foreldre med og skjer, men det at du skal gå og kost foran ungene hele tiden, det å være til stress, det tror jeg et mye viktigere punkt å se, den med den digitale tilstedeværelsen og vite hva man inn på nett. Og derfor så det jo viktig at også voksne digitalt kompetent. Og den digitale utenforskapet jo noen ting som virkelig
vanskelig. Jeg har lest at vi skal engasjere oss I det ungene gjør. Og vet du, Ja, fordi han får lov å spille Switch i helgen da, og da det sånn Minecraft. Åh, det sånn kjedelig.
Det bygges.
Åh, bygges, og så skal han fortelle meg alt, så da det liksom, det må være vis engasjement for det de gjør. Jeg bare, åh, du har bygd et ildsted, ja. Åh, ja. Det er det kjedeligste jeg gjør.
Ja, bare for å supplere.
Du liker FIFA best, sier.
Ja,
ikke sant?
For å supplere Ola der da, den største og alt samgripende endringen i verden egentlig, som jo skjedde. Heldigvis på den tiden hvor mine barn begynte å bli 8-10 år gammel, men som ikke skjedde når de var 2 år gammel, det er jo internett, rett og slett. Mm-hmm.
Ja, og prøv å forklare den 6-åringen hva det er. Liksom.
Jo, men jeg tror vi som på en måte vokste opp når internett kom og fikk barn omtrent før eller like etter da, har vanskelig for å forestille oss den forskjellen som er å vokse opp på en måte med en sånn online hele tiden, og i internets barndom som eller kanskje mine barn gjorde, hvor det var på en måte mye mindre tilgjengelig og ikke på telefon, og det er en forskjell som jeg tror vi som var i tida før også har vanskelig rett og slett for å skjønne omfanget.
Nå mente jeg at du skulle inn og spille sammen med ungene.
Nei, men det er det som er rådet.
Ja, men å vite hva man er inn på, det tenker jeg, så det kanskje er grenser rundt det. Men jeg vil bare litt tilbake igjen til noe som er veldig konkret.
Ja.
For et av forslagene i utvalget, som jeg føler ganske stor eierskap til, det er for at det snakkes om lovpålagte oppgaver. Og nå er jeg litt tilbake til kommuneperspektivet, og så alle snakker om, ja, vi må gjøre de lovpålagte oppgavene. Ja, jeg har lest kommunens lovpålagte oppgaver i Norge. Og du får ikke et godt samfunn hvis du bare følger lovpålagte oppgavene. Et av forslagene her er jo at fritidsklubber skal være lovpålagt.
Ja.
Bibliotek er jo det.
Ja.
Men si at, ja, men gjør det lovpålagt da, å ha en fritidsklubb. Fordi at det vet vi er et tilbud som når mange gutter. Og det når mange flerkulturelle, altså som da har en arena som man går inn på. Så det er et sånt veldig sånn konkret og nok så enkelt tiltak, og ganske sånn, kan si, litt sånn gammeldags, men som samtidig jeg tror kan ha en effekt.
Det var jo fantastisk, det var bare stikkende på fritidsklubben da var yngre hver onsdag. Det var jo en gledens dag.
Mm. Men det er ikke lovpålagt. Og det er veldig mange oppgaver vi har som er lovpålagt, men det er så mange ting som vi må gjøre i samfunnet vårt som ikke er lovpålagt.
Men så er jo spørsmålet da det kommer lovpålagte ting, ikke sant? Da må det jo alltid, altså, alt handler om penger. Mm. Vi skal ikke dit nå også, men det ligger jo i bunn for mye av det som dere også ønsker.
Det bør jo fortelle til meg. Jeg sitter med budsjettet og sitter og kutter i budsjettet akkurat nå, selv om jeg synes at det gjør vondt for hver eneste krone som du skal ta ned, fordi at kommuneøkonomien nå kommer til å bli strammet. Men da gjelder det å prioritere rett, og da er ikke nødvendigvis alt som er lovpålagt tilstrekkelig for å få et godt samfunn.
Ok, folkens, vi nærmer oss slutten her. Terje Eidsvåg, du har jo alltid en anbefaling å komme med. Det er ikke NOU-en da som går på likestillingens neste steg.
Nei.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Jeg kan, vil nesten ikke anbefale folk å lese offentlige utredninger.
Til og med Ola Byris her rister på jorden. Nei, ikke gjør det.
Men kort versjon. Derimot så kan jeg anbefale ja, kanskje årets beste underholdningsfilm, synes jeg da. Og den, den er tilpasset rapporten her, vil jeg på et eller annet vis si. Hvis jeg skulle ha laget en film som jeg tenker at nå vil jeg nå både gutter og kvinner og jenter, så ville jeg prøvd å få til en bra kombinasjon av action-komedie og romantisk komedie. Og det er...
Die Hard!
Nei, ja, det er jo det. Nå snakker jeg om en ny film.
Det er julefilm,
det.
Nei, det er ikke julefilm.
Og det er en premiere i helga, den heter for The Fall Guy, som er en romantisk action-komedie med Ryan Gosling og Emily Blunt, og Ryan Gosling er jo mulig minst like bra som han var i Barbie, Og den tangerer jo også rapporten, for at han spiller jo en stuntmann for en stor filmstjerne, og hun spiller regissør og stigende stjerne, så han er jo egentlig en av de dårligst betalte på settet. Og rapporten peker jo på at menn har gått litt lengre i å akseptere å bli partnere med kvinner som tjener bedre og har høyere status enn omvendt. Men det her er en litt sånn popcornfilm, men den er artig, og så er den både parodisk, og så har den utrolige stunts, for han som har laget den har bakgrunnen som stuntmann og stuntkoordinator, David Leitch. Så det her er, tror jeg kommer til å bli en av sommerens store kinosuksesser, og vi kritikere er kanskje ikke like flinke til å se komedias kvaliteter umiddelbart, men den her mener jeg er en film som jeg tror vil more mange.
Datefilm lukter
det. Ja, det høres ut som den perfekte datefilm, enten man vil se på Ryan Gosling eller Emily Blunt. Men han som også...
Jeg leste akkurat det her tidligere også. Det her er filmen vi trenger nå. Det er liksom filmen verden trenger for å smile litt.
Det er en god, dum, amerikansk Hollywood-film på sitt beste.
Bare sånn konkludere på det som er viktig her. Altså det som er to store samfunnsproblem sånn som jeg ser det fremover, det er inaktivitet og utenforskap. Og den utenforskap dimensjon, altså det å tilhøre et vi, det du beskriver nå, Terje, det er jo en sånn feel-good-greie, og det er en litt sånn vi. Det er vi-opplevelser. Men det er for mange som ikke er en del av et vi. Og vi er nødt til å dyrke frem alle de arenaene som gir en mulighet for vi, for alle kategorier, fra dem som er veldig ung, til dem som faktisk er veldig gammel og ensom og ikke opplever å være en del av et vi. Så da er det en del av de som ikke er så veldig sånn poppis-arena, også for menn som ikke er så flink til å sosialisere seg, ikke er så flink til å være en del av et fellesskap, da må vi også verdsette de fellesskapene som gir et tilbud til den gruppa av menn også. Så det å jobbe for at vi skal forhindre utenforskap, altså mot utenforskap, det tror jeg er kjempeviktig.
Og da har jeg det aller siste ordet her, så jeg vet at du pleier å ha det, men nå er det jeg som skal ha det. Det betyr at våre lyttere, dere nå tar smarttelefonen deres og ringer til en kompis eller venninne eller hva det nå en er, be dem ut på Fall Guy i helgen. Ja.
Godt tips.
Ja. Bry dere.
Det er viktig. Ja. Ok, Siv?
Yes.
Da snakkes vi. Tusen hjertelig takk, Ola By Riise, også medlem av Mannsutvalget, har vært her.
Veldig hyggelig.
Og så ikke minst en tidligere RBK-helt og kommunedirektør. Aller sitt spørsmålet. Burde byråd?
Byråd? Nei.
Roy Tomme er så desperat, han spør alle han
møter. Jo, men det skjønner jeg veldig godt, men jeg er ikke medlem av noen parti, og det har jeg aldri vært, så jeg vet ikke hva som skjer videre. Ok. Det er bare vi får bra løsning.
Da har jeg det på tape. Takk skal du ha. Vi høres, folkens.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.